Ви слухаєте Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 94-й. Портрети кандидату, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні спружини президентської кампанії. Щотиждень на хвалях свободи і на нашому сайті. Сьогодні про те, чому не був зареєстрований кандидатом у президенти Геннадій Карпенко.
Той дзвінок Геннадія Карпенки у початку травня 1994 году быў для мяне нечаканы. І не таму, што вельмі рана, недзе а восьмай, а таму, што Карпенка ніколі мне дагаты не тэлефанаваў. Ён увогуле ніколі раней не тэлефанаваў. Размова была кароткая. Сергей, прывітанне, гэта Геннадзь Карпенка. Ці ты будзеш дома ў бліжэйшыя паўгадзіны? Так, адказаў я. Ну дык тады мы з Сергеем Антончыкам да цябе падскочым. А што здарылася? Гэтае маё пытанне было цалкам апраўданым. Ды нічога асаблівага, адказаў Карпенка. Я тут подпісы дэпутатаў збіраю за сваё вылучэнне. Адказ мой. Геннадзь Дмітрыевіч, кажу як ёсць. Я ў камандзе Зенона Пазняка, і вы самі разумееце, што гэта будзе вельмі дрэнна выглядаць. І з тым, і з тым. Зразумейце мяне правільна, подпіс ставіць я не буду. Сергей, я все зразумеў, адказаў Карпенка. Няма ніякай праблемы. Калісьці Ганна Ахматова сказала, калі я бачу ва ўспамінах дыялогі, я захлопываю кнігу. Мелася на ўвазе, што мемуарыстыка – жанр дакладны, а прыгадаць гутарку даслоўна пра шмат гадоў немагчыма. Гэта не балетрыстыка, дзе дыялогі нараджаюцца аўтарскай фантазіяй. Вялікая паэтэса мела рацыю, але ўсё ж шмат што залежыць ад памяці. У сваіх нататках я вельмі рэдка прывожу наўпроставыя выказванні, толькі тыя, якія памятаю дакладна, тыя, якія гучаць у маёй памяці з інтанацыі, як бы былі вымаўленыя толькі што. Іх не так ужо шмат, але яны ёсць, і вось гэтая размова з Карпенкам – адзін з такіх дыялогаў. Сітуацыя для абодвух была не самая прыемная. Выглядала, што Карпенка прапаноўваў мне не зусім джэнтльменскі ўчынак, а я адмовіў у просьбе, якая, ў прынцыпе, мне нічога не каштавала, ну, проста паставіць свой подпіс. Справа 10 секундаў. І было б нармальна, калі б нашы адносіны пасля гэтага зрабіліся кепскімі. Але здарылася наадварот. Якраз з гэтага моманту ў мяне пачалі складывацца добрыя адносіны з Карпенкам, бо да гэтага мы хіба толькі віталіся пры сустрэчах. Мы ніколі не абмяркоўвалі з ім той эпізод драматычнага перыяду ягонай палітычнай біяграфіі. А гісторыя са зборам подпісаў дэпутатаў і іх адкліканнем у траўні 94 года была сапраўды ці не адной з самых драматычных эпізодаў палітычнай біяграфіі Геннадзя Карпенкі. Ён, як і некаторыя іншыя лідары партыі, вылучыўся ў кандыдаты ў прэзідэнты. І вось што казаў у адным з інтэрв'ю напярэдадні збору подпісаў, цытую. «Калісьці я спадзяваўся, што Вячаслаў Францевіч Кебіч возьме новы курс, новую каманду. Але ў апошні час у прэм'ера адбыўся рэзкі адкат і вяртанне да старых структураў і асобаў. Практычна ўвесь апарат стаў фармавацца са старога пакалення, з людзей, якія давілі краіну да цяперашняга катастрафічнага стану». І далей. У нас у Беларусі сёння няма ідэі, вакол якой людзі маглі б аб'яднацца. Па-першае, у выніку адсутнасці вялікай інтэлігенцкай праслойкі грамадства, якая б узялася за прапаганду ідэі пабудовы незалежнай дзяржавы. Па-другое, пагаршаецца эканоміка. Простыя людзі занадта матэрыялізаваныя, яны бачаць свет праз наяўнасць каўбасы і хлеба ў крамах. Але іх трэба зразумець. Яны чэсна адпрацавалі, прыйшлі да хаты і хочацца сытна паесці. А калі мы будзем прапаноўваць ім на галодны страўнік голую ідэю, дык яны папросту пашлюць нас як надалей. Так што спачатку трэба падцягнуць эканоміку, насыціць рынак, папоўніць прылаўкі і зняць напружанасць. Гэтак казаў Карпенка ў траўні 1994 году. Ён адначасна збіраў і подпісы грамадзянаў, трэба было сабраць 100 000 подпісаў для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты і подпісы дэпутатаў Верховнага Савету. Такіх подпісаў назбіралася 78. Але раптоўна мы даведаліся, што дэпутаты ад беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады свае подпісы адклікаюць. Вось што пісала ў тыя дні аналітычнае інфармацыйнае агенцтва «Павет», цытую. Некаторыя дэмакратычныя лідары скептычна ацэньвалі шанцы Карпенкі пры зборы подпісаў. Рэйтынг Карпенкі паступова падвышаецца, але і палітыкі, і эксперты лічаць, што перамога Карпенкі на цяперашніх выбарах малаверагодная. Аднак у яго вялікія шанцы стаць прэм'ерам у выпадку перамогі шмат каго з цяперашніх кандыдатаў. Таму дэпутаты ахвотна падпісваюцца за ягонае вылучэнне ў прэзідэнты, відавочна чакаючы, што ў будучым Карпенка не забудзе іх падтрымкі. Апазіцыя не імкнулася сабраць подпісы за пазняка, і таму пяцёра дэпутатаў – Антончык, Беленькі, Голубеў, Заблоцкі, Зданевіч – таксама падпісаліся за Карпенку. Акрамя таго, за Карпенку падпісаліся 8 дэпутатаў фракцыі сацыял-дэмакратычнай грамады БСДГ на чале з лідарам партыі Алегам Трусавым. Аднак БСДГ падтрымлівае ў прэзідэнцкай кампаніі Станіслава Шушкевіча. Адносіны паміж Карпенкам і Шушкевічам выключна напружаны вось ужо некалькі гадоў. Але, як гэта не парадаксальна, электарат Шушкевіча, Карпенкі і Кебіча шмат у чым супадае. Прычына гэтага ў тым, што пры рознасці сваіх пазіцыяў усе трое ва ўспрыманні большасці насельніцтва належаць да памяркоўных палітыкаў. Таму вылучэнне Карпенкі адымае частку галасоў патэнцыйных прыхільнікаў як Шушкевіча, гэтак і Кебіча. Пасля таго, як выявілася, што Карпенка набраў неабходную колькасць подпісаў дэпутатаў, у камандзе Шушкевіча пачалася паніка. Дэпутаты БСДГ звярнуліся ў цэнтральную выбарчую камісію з заявай, што яны адклікаюць свае подпісы за Геннадзя Карпенку. Адклікаў свой подпіс і Дмітрый Булахаў. Акрамя таго, у падпісным лісце Карпенкі знайшоўся подпіс, аддадзены і за Вячаслава Кебіча. Такі подпіс паводле закона не мае юрыдычнай сілы. Такім чынам, калі цэнтральная выбарчая камісія прызнае права дэпутатаў адклікаць свае подпісы, у Карпенкі застанецца 68 подпісаў, а неабходна 70. Дэпутаты Беларускага народнага фронта не будуць адклікаць свае подпісы. Безумоўна, што з 112 тысяч подпісаў грамадзянам некаторая колькасць будзе забракаваная. Калі колькасць сапраўдных подпісаў будзе менш за 100 тысяч, дык Карпенка не будзе зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты. Гэты варыянт будзе вельмі прымальны для Вячаслава Кебіча. Аднак наўрад ці выйгрыш, атрыманы Станіславам Шушкевічам, будзе большым, чым негатыўныя наступствы гэтага кроку. Ужо цяпер учынак БСДГ атрымаў асуджэнне ў дэмакратычных колах, як прыклад бруднай палітыкі. Учынак ацэнены таксама як удар па і без таго нетрываламу адзінству дэмакратычных сілаў. Гэта кідае цень і на Станіслава Шушкевіча, і вельмі аслабляе яго на аўтарытэт у дэмакратычна арыентаванай часткі насельніцтва. Канец цытавання. Гэты прагноз быў зроблены ў апошні тыдзень траўня 1994 года, за некалькі дзён да рэгістрацыі кандыдатаў прэзідэнты. І цікавы ён тым, што адлюстроўвае сітуацыю на той момант. Прагноз спраўдзіўся. У дзень рэгістрацыі Карпенка апынуўся пад пагрозай страты магчымасці балатавацца ў прэзідэнты краіны.
Сергій Навумчык, 94-й. Перадача, прысвечаная першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Хотберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Белорусская позиция визначилася, что один кандидат у президенты на выборах 2015 года будет обраны на Конгрессе демократичных сил. Активистку громадской инициативы «Альтернатива» Ольгу Журавлеву оштрафовали на 750 тысяч рублей за одиночный пикет супраць Евразийского экономичного союза. После 15-суткового арешту на волю вышел волонтер инициативы «Ежа замест бомбов», осужденный за раздачу у Менску ежи для бедных. Спевак Петр Клюев написал песню памяти Геннадия Буравкина на ягоный верш, який дагэтуль нигде не друковался. Белорусский филозов, письменник и поэт Игорь Бабков сегодня святкует 50-летие. Адмыслоўцы заявляют, что новые ливневые коллекторы не уратуют Менск от потопов. У Менску вручают черговую литературную премию. Сергей Навумчик, 94-й. Передача, присвященная первым у истории Беларуси президентским выборам.
Калі на рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты 31 траўня чарга дайшла да Геннадзя Карпенкі, старшыня цэнтра выбаркаму Уладзімір Абрамовіч паведаміў, што са 108,5 тысячаў сабраных подпісаў сапраўднымі прызнаны 93,5 тысячы. Гэта значыць, неабходных для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў Карпенка не набраў. Одночасно 14 з 78 депутатов Верховного Совета, что поставили свои подписи за Карпенку, откликали их. Таким чином заставалось 64 подписи, при том, что закон потребует 70. Абрамович выказал аргументы как за, так и супраць того, как признать право депутатов на откликание подписов. Выказались и некоторые члены ЦВК. На думку присутных, большасць членаў ЦВК схіляліся да таго, каб не зарэгістраваць Карпенку. Зразумела, што вырашыць гэта магло толькі галасаванне. Але да галасавання не дайшло. Нечакана Геннадзь Карпенка папрасіў слова і прачытаў заяву. Цытую. «Незалежна ад рашэння, якое мусіць прыняць сёння Цэнтральная выбарчая камісія, будзе яно для мяне станоўчым ці адмоўным, я загадзя здымаю сваю кандыдатуру, бо лічу, што як і ў палітыцы, так і ў жыцці трэба падлічваць і карыстацца толькі чыстымі галасамі. Брудныя ж выкідаюць на сметнік. Адпаведная пісьмовая заява за маім подпісам пададзена ў Цэнтральную выбарчую камісію да канца рэгістрацыйнага тэрміну кандыдата ў прэзідэнты нашай рэспублікі. Гэта заява афіцыйная, і хачу падкрэсліць, што я дастаткова паважаю сябе самога, каб ніколі не адмаўляцца ні ад сваіх слоў, ні ад свайго подпісу. Шчыра дзякую членам ініцыятыўнай групы за працу. Шчыра дзякую народным дэпутатам, усім грамадзянам нашай радзімы, хто сумленна паставіў свой подпіс у маю падтрымку. Нават у тым выпадку, калі па нейкай недарэчнасці гэтыя подпісы былі абвешчаныя несапраўднымі. Дякую за увагу. Геннадзь Карпенко. Конец цитаты. Карпенко передал аркуш паперы Абрамовичу. На гэтым президентская кампания 1994 года для Карпенко в якости потенциального кандидата у президенты была скончаная. «Мы только поспробовали, пройдзе час и свое возьмем», сказал мне про пару дзён в буфете гатэлю Кастрычинская кіраўнік штабу Карпенко драматург Алексей Дударов. Для Карпенки гэтые слова не справдзіліся. Хотя оценка депутатского учинку у демократичной супольности была дадзеная тады адразу, усе 20 годов, якія прошли с того дня, Так і не був зроблений аналіз ні дзеянняў депутатаў, які адклікалі подпісы, ні магчымых варыянтаў дзеянняў самога Карпенкі. Спачатку пра депутатаў. Адкліканне подпісаў выклікала абвінавачванне ў немаральным учынку. Я не збіраюся даваць ацэнкі навіта ў гэтай маральнай плоскасці, але во што прыкметна. За мінулыя пасля першых прэзідэнцкіх выбараў гады ў бок дэпутатаў з фракцыі БСДГ гучалі папрокі ў тым, што яны непрыгожа абышліся з Геннадзем Карпенкам, але ніколі не было сказана пра яшчэ адну акалічнасць. Да таго, як адклікаць подпісы за лідара партыі народнай згоды, дэпутацкая фракцыя БСДГ ўжо зрабіла ўчынак, які ніяк нельга назваць прыкладам палітычнай паслядоўнасці. Увесь папярэдні час сацыял-дэмакраты ўваходзілі ў склад апазіцыі БНФ, былі неаддзельнай яе часткай. Мне было нават цяжка сказаць, чым дэпутаты сябры БСДГ адрозніваліся ад чыстых фронтаўцаў. Мы выспавадалі адзіныя прынцыпы, выступалі з адзінай эканамічнай праграмай, разам працавалі над законапраектамі, прымалі сумесныя палітычныя заявы. Гэта была тая самая згуртаванасць дэмакратычных сілаў, пра якую, як пра неабходную умову перамогі дэмакратыі, казаў Васіль Уладзімірвіч Быкаў. Мы разам перажылі драматычныя падзеі жніўня 91-га і ў будучым разам перажывем ноч з 11 на 12 красавіка 95-га. І таму маўклівая адмова падтрымаць на выбарах лідара апазіцыі БНФ Пазняка і агітацыя за Шушкевіча, тым больш, што члены фракцыі БСДГ бачылі стаўленне Шушкевіча да апазіцыі ў гады віцэспікерства і спікерства, гэта было асабіста для мяне невытлумачальным. Я не хачу апраўдваць шараговых дэпутатаў, але ў дадзеным выпадку мела месца партыйная дысцыпліна, выкананне рашэння кіраўніцтва партыі. Той жа самы прычыны тлумачылі дэпутаты члены фракцыі БСДГ і адкліканне подпісаў за Карпенку, рашэння кіраўніцтва партыі. Таму палітычны адказнасць за абодва дзеянні найбольш кладзецца на лідара партыі Алега Трусава. Але ў другім выпадку я павінен падзяліць, прычым магчыма ўзяць на сябе большую частку гэтай адказнасці, і той, у чыёй камандзе былі, на каго працавалі дэпутаты з фракцыі БСДГ, кандыдат у прэзідэнты Станіслав Шушкевіч. Акрамя іншых ацэнак, якія выклікалі адкліканне подпісаў, яно яшчэ звязвалася з імём Шушкевіча і давала магчымасці для абвінавачвання яго ў імкненні выключыць з гульні суперніка, прычым выключыць не самым прыстойным чынам. Як вы ацэньваеце дэмарш спадара Трусава з адкліканнем подпісаў? Запыталася ў Шушкевіча корэспандэнтка газеты «Беларускі рынак» Таціана Манёнак у тыя дні. Адказ. Калі са мной на этапе збору подпісаў дэпутаты раіліся, я адказаў. Калі б Карпенка ка мне звярнуўся, я паставіў подпіс у яго падтрымку. Але, відаць, сам Карпенка палічыў гэта не зусім зручным. Калі ж пачалі пытацца, ці зняць подпісы, я адказваў, прабачце, я не раю вам ставіць і не магу раіць здымаць. Не ведаю, навошта гэтыя маніпуляцыі рабіліся. Мне не зусім зразумелая пазіцыя многіх сацыял-дэмакратаў. Думаю, у іх асабістыя крыўды. Калі я правільна разумею, у грамады і партыі народнай згоды існуе дамоўленасць, у якую яны мяне не прысвячалі. Я заўсёды выказваўся на сходах, хай збіраюць подпісы за ўсіх дэмакратычных кандыдатаў. Але далей пачаўся нейкі гандаль. Я шчаслівы, што не маю да гэтага ніякіх адносінаў, сказаў у тыя дні Станіслав Шушкевіч. Такое тлумачэнне, дакладна адмова тлумачэння, нежаданне ўзяць на сябе адказнасць за дзеянні сваёй групы падтрымкі, аднавіла традыцыйны папрокі Шушкевіча ў тым, што ў яго альбо няма каманды зусім, альбо ён не здольна кантраляваць сваіх людзей. Час пацвердзіў першае. Адразу пасля выбару каманды Шушкевіча распалася. Трусаў і дэпутаты БСДГ вярнуліся да Пазняка. Былы міністр унутраных справ Ягора і старшыня Нацбанку Богданкевіч пайшлі да Лукашэнкі. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што нешта падобнае адбылося і з камандай Карпенкі. Яна распалася. Большая частка наменклатурных фігураў з партыі народнай згоды пасля выбару апынуліся ў Лукашэнкі. А на наступны дзень пасля рэгістрацыі аглядальнік «Звязды» Валянцін Жданко пісаў, цытую, «У свой час спадар Карпенка не раз у зале паседжанняў дакараў экс-спікера Шушкевіча за тое, што не падабраў дастойнай каманды, акружыў сябе выпадковымі людзьмі, на якіх нельга спадзявацца. Парадаксальна, але і сам спадар Карпенка стаў ахвярай уласнай неабачлівасці, паспадзяваўшыся на падтрымку тых, На каго я паказаў ход падзеяў, яму не варта было разлічваць. Зрэшты, магчыма, гэта нейкая ўнутраная глыбінная ўласцівасць нашага дэпутацкага корпусу ўвогуле. Спачатку прыняць рашэнне, а потым адмаўляцца ад іх. Успомнім хоць бы гісторыю з абяцаннем правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. Валецін Жданко меў на ўвазе ў восень 92 года, калі замест прызначэння рэферэндуму, за які БНФ сабраў больш 400 тысяч подпісаў, дэпутаты прагаласавалі за тое, каб правесці датэрміновыя выбары. А вось як пракаментаваў сітуацыю ў газеце «Беларуская Ніва» сам Карпенка. Цытую. «Сітуацыя дастаткова простая. Яна тлумачыцца толькі маральнымі якасцямі. Думаю, як самой ініцыятыўнай групы і яе старшыні таварыша Трусава, так і той кандыдатуры, якую яны падтрымліваюць на будучых выбарах Станіслава Станіславовича Шушкевіча. Больш мне дадаць няма чаго. Я думаю, у гэтым брудзе мне разбірацца няма патрэбы. Хай прэтэндэнт і тыя, хто яго падтрымліваюць, ідуць такім жа шляхтом наперад. Я з такімі прынцыпамі, з такой мараллю не згодны. Гэта іх справа». Канец цытавання. Ну а цяпер, ці мог яна Скарпенка паўплываць на рашэнне ЦВК? Ці не была ягоная заява, безумоўна, дасканала з маральнага гледзяшча, заўчаснай капітуляцыі і нават праявай слабасці? Праявай слабасці, я лічу, не была, паколькі маральная пазіцыя ў палітыцы, на мой погляд, ёсць якраз праявай сілы, праявай моцы. Але я не ўпэўнены, што лёс Карпенкі як кандыдата ў прэзідэнты быў на гэтулькі перадвызначаны, як пра тое на наступны дзень напісалі журналісты, маючы на ўвазе настроі большай часткі членаў ЦВК. Па-першае, гэтыя настроі маглі змяніцца пасля юрыдычных абгрунтаванняў, з якімі маглі выступіць прадстаўнікі Карпенкі. Лічылася, што сам кандыдат сябе абараняць не мог. Гэта не сціпла. І мне падаецца, такія аргументы можна было б знайсці. Працэдура адклікання дэпутацкіх подпісаў не была прадугледжана ў законе аб выбарах, і гэта магло быць аргументам. Калі б ён не быў прыняты як аргумент, можна было б апеляваць да таго, што калі законам гэта не прадугледжана, трэба спасылацца на прынцып прэцэдэнту. Паколькі гаворка ідзе пра дэпутатаў, варта апеляваць да закону, які рэгулюе працэдуру галасавання дэпутатамі Верховным Савеце часовага рэгламенту. Заканадаўчае рашэнне прымаецца тады, калі за яго галасуе неабходная колькасць дэпутатаў. З гэтага моманту, у першым альбо ў другім чытанні, рашэнне лічыцца прынятым. І калі адзін ці 20 дэпутатаў, неважна колькі, змянілі сваю пазіцыю, гэта ўжо ніяк не ўплывае на правамоцнасць рашэння. Закон альбо пастанова уступаюць у сілу, бо воля дэпутату была выяўлена ў момант, калі націснулі кнопку на пульце для галасавання альбо укінулі ў скрыню бюлетэні. Каб змяніць рашэнне, яны павінны распачаць працэдуру змены закона з унясеннем пытання ў павестку дня сесіі, першым, другім чытаннем, абмеркаваннем, галасаваннем і гэтак далей. У рэгламенце Верховнага Савета працэдура змены заканадаўчых рашэнняў была прапісаная. У законе аб выбарах прэзідэнта працэдура адклікання подпісаў не, але па аналогіі можна было апеляваць за таго, што падпісанне дэпутатам ліста за вылучэнне кандыдата можа лічыцца канчатковым волевыяўленнем дэпутата, якое не можа быць перагледжана. Канешне, зусім не факт, што такога кшталту аргументацыя была б прынятая цэнтральнай выбарчай камісіяй, але ў інтарэсах Карпенкі яе варта было б прывесці, хаця б пазмагацца. Гэтак, як змагаўся за сваю рэгістрацыю Лукашэнка, у якого падпісных лістах былі відавочныя парушэнні закона. Аднак ні Карпенка, ні ягоныя давераныя асобы гэтага не зрабілі. Во што значна пазней напішу Владзімір Некляеў. У Карпенкі была магчымасць праз суд змусіць ЦВК зарэгістраваць яго кандыдатам прэзідэнты, дабіцца ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Ва ўсялякім разе паспрабаваць гэта зрабіць. Ён не стаў займацца гэтым, і менавіта праз сваё сібарыцтва, а яшчэ праз свой амаль класічны беларускі, а значыць не надта рашучы і недастаткова амбіцыйны характар. Канец цытавання. Трэба прызнаць, што доля ісціны ў гэтых ацэнках ёсць. Неабходнай для кандыдата, затым і прэзідэнта рашучасці, Карпенка тады не выявіў. І гэта, у тым ліку і гэта, дало падставы некаторым выказаць сумневы, а ці быў Карпенка палітычна, псіхалагічна гатовы да пасады кіраўніка дзяржавы ў 94 годзе. Апісваючы эпізод з адкліканнем подпісаў, Александр Федута піша, цытую, Кампанію організував Олег Трусов, який добре розумів, що Карпенко здольний тягнути добру третину голосів його кандидата. Тут почали мітусіться всі остатні. Одним суперником меней, вось славно ж буде, конец цитування. Гэта неправда. Не усе мітусіліся. У тие дні преса адзначыла, што найбольш прыстойна паводзілі сябе дэпутаты БНФ. Ніводзін з дэпутатаў-фронтаўцаў не адклікаў свайго подпісу. Магчыма, такія паводзіны былі таксама адной з прычынаў, чаму ўжо праз дзень пасля пасяджэння ЦВК Карпенка прыйшоў да Зенона Пазняка. Кіраўніцтва БНФ афіцыйна паведаміла, што Геннадзь Карпенка далучаецца да каманды Зенона Пазняка.
Сергій Навумчик, 94-й. Передача, присвячена першим у історії Білорусі президентським виборам. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти Беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у диапазоне 49 метров.
От 21 годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свобода гучит на средней хвали 490 метров. Частота 612 кГц.
Еще раз нагадываем, что эта измена хвалевой частотов начинается с переходом на летний режим вещания у неделю 30 соковика.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 22005, поштовая скрынка 111.
У Чехии Виноградска 159А, Прага 10, 100.00, Чешская Республика. Шановні слухачі, наступную годину от 20 до 21 Радио Свобода гучить у ефіри у диапазоні коротких хвалів 49 метров, частоти 5930 і 6105 кГц, а так само на середній хвалі 490 метров, частота 612 кГц. Заставайтеся со свободой.